Kdy se půjde v České republice k volbám? To je otázka, na kterou asi nikdo s jistotou neumí odpovědět. Poslanecká sněmovna dnes schválila ústavní novelu o svém rozpuštění. V rychlosti ji ještě projedná Senát a podepíše prezident. Potom by mohly být volby 6. a 7. listopadu. Jenže poslanec Miloš Melčák dnes naznačil, že i tuto novelu by mohl napadnout u ústavního soudu. Proč vůbec politici nepracují podle ústavy? Zeptáme se. Hostem 20 minut Radiožurnálu je místopředsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová z ODS. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Co jste si, paní místopředsedkyně, řekla po tom včerejším rozhodnutí ústavního soudu, kterým vlastně definitivně padla ta možnost jít k volbám 9. 10. října?
No, rozhodně se mi neulevilo, to byl první pocit, který jsem vnímala. Druhý pocit byl ten, nedá se nic dělat, rozhodnutí platí, nikdo ho nezmění, i kdybychom si o něm mysleli cokoliv. Třetí pocit byl, že mám špatný odhad, protože jsem doufala v to, že ten ústavní soud nevstoupí takhle silně do té rozehrané politické situace, to znamená už do rozběhnutých předčasných voleb nebo do té kampaně, a že třeba přijme rozhodnutí, kterým ten zákon sice zruší, pokud jej považuje za špatný, ale dejme tomu k datu 1. listopadu, 1. prosince. Prostě nějak, aby jednoznačně řekl té politické reprezentaci, že tímto způsobem nelze zacházet s ústavou, že jí to nadále tolerovat nebude, ale že bude respektovat tu situaci, jaká je. Takže tohle to byly moje první pocity, které, jestli si na ně dobře vzpomínám, těch prvních pár vteřin po vynesení toho rozsudku.
Na druhou stranu zdá se, že politici prostě přijali špatný zákon. Mluvím o tom zákonu o zkrácení volebního období. Pokud si vzpomínám, vy jste pro něj ve sněmovně nehlasovala.
Nehlasovala jsem pro něj. Byly ve mně pochybnosti, zejména proto, protože jsem zaregistrovala nějaká vyjádření ve chvíli, kdy jsme tenhle ten zákon připravovali, tak těch lidí, kteří byli již přede mnou reprezentanty na politické scéně, například Petr Pithart, který říkal, že v tom roce 1998 za podobné situace pro stejný zákon hlasoval a že si to potom dlouho vyčítal a že měl pocit, že už to bylo na hraně s ústavou a že tedy by nechtěl pro něj příště hlasovat, takže se ve mně prála takový pocit politika, který chce správně rozhodnout bez toho, že by měl jednoznačné stanovisko právních odborníků, protože i oni se v tom rozcházeli, v tom názoru, co lze nebo nelze dělat.
A vám se nepodařilo tehdy ale přesvědčit třeba většinu vašich straníků ve sněmovně, že prostě s tím zákonem může být právě tento problém?
Mluvili jsme o tom na poslaneckém klubu. Já jsem zvyklá svá stanoviska říkat, jsem zároveň zvyklá respektovat to, že zvítězí nějaký většinový názor na tom poslaneckém klubu. Čili bavili jsme se o tom, ale nepodařilo se mě přesvědčit, to máte pravdu.
Proč jste vlastně vy, politici po pádu Topolánkovy vlády, se nesnažili najít nějakou dohodu a hned jste prostě schválili tu cestu k předčasným volbám? Nebylo to tehdy možné?
Já myslím, že tam hrály roli zejména tedy ten časový aspekt, kde se hledala co nejrychlejší cesta k těm předčasným volbám a možná, a to nevím, jestli mluvím za všechny aktéry těch dohod, které tehdy byly, tak možná zvítězila ta myšlenka, že když to bylo možné v tom roce 1998, nebyla stížnost, byť ty názory na to, zda to byl ústavní postup nebo nebyl, jsme všichni zaznamenali, že byly kritické, takže si myslím, ty strany, které se mezi sebou domlouvaly, ti jejich reprezentanti spoléhali na to, že tohle to je rychlá cesta k těm předčasným volbám a že tato úvaha zvítězila nakonec.
Ale ústava dává jasná pravidla, jak k těm předčasným volbám dojít. Proč se nevyužila třeba ta možnost třikrát nechat po sobě padnout vládu? Připadalo vám to tehdy takové, že byste prostě vždycky nechali nastoupit 15 v uvozovkách kašparů, kteří by si nechali vyslovit nedůvěru, zase by přišlo dalších zase a takhle by se k tomu došlo. Nechtěli jste tohle podstupovat?
No určitě tam to lidské hledisko, já nevím, kdo z nás by chtěl být takto jmenovaným ministrem a sehrát tuhle tu roli. Já tedy za sebe řeknu, že určitě bych to nechtěla být. Za druhé je zde po včerejšku teď. To se mi říká teď, jako bych to věděla tehdy ne, ale po včerejšku je mi jasné, že by i ústavní soud, i tenhle ten takový ten zrychlený postup třikrát jmenovat tu vládu mohl napadnout právě proto, že to je účelové jednání a také by to nemuselo fungovat.
Zajímavý dotaz posílá František, píše na 20minut@rozhlas.cz, ptá se, jestli nedal politikům ústavní soud pohlavek, který už dlouho potřebovali. Potřebovali jste vy politici pohlavek od ústavního soudu?
Já takhle nechci vidět politiku, jestli má ústavní soud pohlavkovat politiky, nebo jestli naopak si politici mají vyřizovat své účty s ústavním soudem. Ty procesy, společenské procesy jsou daleko komplikovanější. Já myslím, že v osobním životě málo kdy nějaký pohlavek okamžitě vyřeší situaci tak, aby nezanechal větší škody, než které byly předtím. Tak takhle to nevidím. To, že určitě část, nebo velká část, větší část veřejnosti, já nevím, zda 60-70% hodnotí velmi kriticky politickou scénu a naopak si myslí, že ten ústavní soud je spíše garantem těch správných postupů. To já musím vnímat a vidět, ale za sebe musím říct, že tam, protože jsem byla samozřejmě v té poslanecké sněmovně během projednávání těch zákonů, takže tam takový ten primitivní názor, uděláme cokoliv, však on to ten ústavní soud zkousne, takhle to tam opravdu nebylo. Hledala se cesta, která jednou už byla, měli jsme asi být opatrnější, to přiznávám. Teď nás ústavní soud postavil do těžké situace, ale spolu s námi i občany. Já myslím, že se z toho nemůže radovat vůbec nikdo.
Tak to říká místopředsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová z Občanské demokratické strany, která je hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak tedy teď dospějeme k předčasným volbám, zeptáme se právě teď. Paní místopředsedkyně, vy jste dnes ve sněmovně schválili novelu ústavy, která má umožnit rozpuštění sněmovny. Vysvětlete nám, jak konkrétně se tedy podle této změny dá dojít k předčasným volbám.
Tak je to změna ústavy, která doplňuje jeden text a ten text říká, že prezident rozpustí poslaneckou sněmovnu, pokud mu to poslanecká sněmovna navrhne usnesením a s tímto usnesením musí souhlasit 3/5 většina všech poslanců. Znamená to, že najde-li se v poslanecké sněmovně 3/5 většina, tedy 120 poslanců, kteří přijmou usnesení o svém rozpuštění, prezident v takovém případě musí poslaneckou sněmovnu rozpustit.
A vám se líbí taková změna ústavy? Vy jste pro ně nezvedla ruku ve sněmovně, tady si nebudeme nic nalhávat.
Ano, já jsem se tentokrát zdržela a ty mé důvody jsou nikoli proto, že bych nechtěla hledat cestu k předčasným volbám, protože si myslím, že jsou opravdu řešením z té složité situace dnešní, ale moje obava je spíš ta, že se dívám hodně daleko před sebe, možná, že to mě brzdí někdy a říkám si, co bude, jestli vyjde Jiřímu Paroubkovi ta jeho představa, že se stane v roce 2013 prezidentem a bude mít, dejme tomu s komunisty, ústavní většinu a bude to on, kdo bude mít v ruce dění na politické scéně a bude rozpouštět sněmovnu, protože bude mít tu ústavní většinu ve sněmovně s komunisty a bude to on, kdo vždycky, kdykoliv se jim nebude zdát postup opozice nějaký, tak tu sněmovnu může svrhnout. Mně se tohle to zdá velmi riskantní krok, proto jsem...
Jiří Paroubek by určitě řekl, že by toto nikdy neudělal.
Ano, jistě, že, ale já tady nejsem od toho, abych zvyšovala možná rizika. Já myslím, že politická reprezentace má za úkol domýšlet všechny možné situace, které mohou nastat a snažit se najít takový postup, který bude to riziko eliminovat.
A byla jiná možnost najít nějaké jiné řešení, než tady to, které dnes přijala poslanecká sněmovna, které vlastně povede k tomu, že zřejmě v úterý by se rozpustila sněmovna?
Samozřejmě, že pokud si řekneme, že chceme prosadit termín listopadový, začátek listopadu, tak v tom případě žádná jiná možnost neexistuje, protože všechny ústavní možnosti jsou delší a dostávali bychom se s volbami pravděpodobně na začátek příští roku.
Poslanec Miloš Melčák dnes se nevyloučil, že se znovu obrátí na ústavní soud, a to kvůli retroaktivitě zpětné účinnosti tady této novely. Je na té novele podle vás co napadat? Máte to dobře všechno právně ošetřeno, že už tentokrát nebude mít ústavní soud o čem rozhodovat?
No, každé řešení má, a toto nové řešení bez pochyby nějaká rizika má. Nenajde se právník, který by řekl, že může garantovat po včerejším rozhodování ústavního soudu, nad nímž také i renomovaní právníci kroutili hlavou a očekávali jiný výsledek, tak se nenajde žádný právník, který by mohl garantovat, že toto řešení je nenapadnutelné. Bavili jsme se o tom na poslaneckém klubu. Samozřejmě, že jsme si nechávali dělat nějaké expertizy. Ex-ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dával dohromady spolu s panem poslancem Bendou veškerou argumentaci, která by mohla odhalit případná rizika. Takže nyní jsme ve stavu, kde zde samozřejmě riziko existuje. Četla jsem velmi dobře vyjádření o důvodnění včerejšího nálezu ústavního soudu, v němž tedy se o té retroaktivitě mluví a pan poslanec Melčák avizoval, byť neoznámil rozhodnutí, ale avizuje spolu s kolegou Ranincem, že mohou naše rozhodnutí sněmovní a posléze senátní opět u ústavního soudu napadnout.
Co byste od nich čekala? Že jasně řeknou co nejdřív, nejlépe ještě dnes nebo v pondělí, jestli to udělají a nebo ne?
Oni říkají, že počkají na to, až rozhodne Senát a poté, až rozhodne v úterý sněmovna o tom, že se opravdu rozpouští tím, že bude dokončen vlastně celý ten proces a potom, že zváží své kroky. Samozřejmě tohleto já musím pochopit, že to je jejich logická úvaha počkat na to, až bude tedy definitivně rozhodnuto a potom se na ten ústavní soud obrátit, ale byla bych já tedy velmi ráda, pokud to mají v úmyslu, aby to udělali co nejdříve, protože to, že to udělal pan kolega Melčák vlastně až takhle na poslední chvíli, tak to jsem do dneška nepochopila, co to bylo za krok.
Já zase nechápu jednu věc. Pokud by v úterý se rozpustila sněmovna a následně by ať už poslanec Raninec nebo pan poslanec Melčák nebo oba dohromady, to je vcelku nepodstatné, podali stížnost ústavnímu soudu a ústavní soud by například rozhodl, že mají pravdu, tak co by se potom dělalo, když je rozpuštěná sněmovna, ale v tu chvíli už?
No, tak ta
když se sněmovna rozpustí, tak přestanou poslanci pracovat, abychom si to tak jako vysvětlili.
Když se sněmovna rozpustí, tak tím okamžikem poslanci postrádají mandát, přestávají být poslanci, jsou doma, hledají si práci, jdou do zaměstnání, v kterých byli dříve a tak dále. A pakliže by ústavní soud rozhodl o tom, že toto naše rozhodnutí nebo ten návrh novely ústavy je neplatný, tak bychom se opět stali poslanci, protože by to naše předchozí rozhodnutí o tom, že nejsme poslanci, bylo zrušeno a vrátili bychom se do poslanecké sněmovny.
To je úplný kocourkov, paní místopředsedkyně.
Ano, je to úplný kocourkov.
A nebylo by lepší udělat to, co dnes navrhli lidovci, tedy hlasovat o rozpuštění sněmovny až poté, co bude jasné, zda někdo z poslanců tu ústavní stížnost podá nebo ne?
No, oni lidovci také v tuto chvíli, já to řeknu takhle, každá rada drahá a snadno přijít s takovýmhle nápadem. Asi by to, můžeme si říct, že by to možná lepší bylo. Na druhou stranu opravdu vnímejme ten plynoucí čas, zejména k ekonomické situaci země, ve které, pokud se rozpustí poslanecká sněmovna, tak na Senát ekonomické otázky, dejme tomu rozpočtová opatření, notabene schvalování rozpočtu už vůbec nepřechází. A posunout se někam dál, tak jak to radí pan předseda KDU ČSL Cyril Svoboda do prosince nebo na začátek nového roku, znamená 100% nepřijetí státního rozpočtu, znamená to riziko, že kdyby se cokoliv stalo a já, chraň bože, že bych něco přivolávala, ale viděli jsme před dvěma dny Istanbul zatopený vodou, vzpomínáme si na Prahu roku 2002 a půlku republiky pod vodou a kdyby se něco takového stalo, tak je to pouze poslanecká sněmovna, která může ze zákona činit taková opatření, aby se uvolnily peníze z ministerstev na krytí těchto mimořádných událostí. Senát to udělat nemůže. Tam já vidím veliké riziko prodlevy.
Vy jste zmínila tu důležitou věc a to je také schvalování státního rozpočtu. Ten se musí schválit v prosinci, jinak bychom jeli podle rozpočtového provizoria.
Ano.
Což by samozřejmě asi nebylo pro naši zemi úplně to nejlepší. To se nebudeme nalhávat. Ale řekněte, která sněmovna by tedy schvalovala rozpočet v tom prosinci? Byla by to ještě ta současná, anebo už ta budoucí?
No, pokud budou volby začátkem listopadu, bavíme se teď o tom.
Ano, ano, bavíme pokud se budou, o tom, že by byly volby 6. a 7. listopadu,
pokud
tak
budou
jak
volby
čekala.
Začátkem listopadu, tak to určitě bude až ta budoucí sněmovna. Znamená to ale veliké riziko, že se to nepodaří schválit, protože si vzpomeňme na rok 2006, jak dlouho se konstituovala nová vláda, jak dlouho se ustanovovala sněmovna, nalezení jejího předsedy, musí být ustaven rozpočtový výbor, který hraje při schvalování státního rozpočtu důležitou roli. A podle mě konání voleb na začátku listopadu téměř jistě znamená rozpočtové provizorium.
Takže jste na to už připraveni, už je to taková věc, se kterou už se teď běžně počítá, jenom se o tom ještě moc nahlas nemluví.
Počítat s ní musí všichni. Kdo jenom trochu rozumí tomu, co to znamená schvalování státního rozpočtu, mají v hlavě ty stanovené lhůty, které se samozřejmě dají zkrátit, když k tomu bude tedy ta dostatečná většina ve sněmovně, tak všichni už musí připouštět v duchu, že to rozpočtová provizorium nám velmi hrozí. A znamená to, abychom to řekli jasně, znamená to například velmi složitou situaci pro obce, pro města, složité čerpání z peněz evropských fondů. Samozřejmě, že se odstaneme mezi zeměmi, s kterými se ty mezinárodní bankovní instituce nebudou vůbec bavit, protože ta recese dopadá na všechny státy a ty státy, které budou mít schválen ten základní hospodářský plán, to znamená státní rozpočet, tak ty budou se zdát jako politicky stabilní a nadějnější a bude šance, že jim banky spíše půjčí, než těm, které se ocitnou takzvaně pod čarou mezi těmi velmi rizikovými, a pokud nám půjčí, tak to bude pro ně rizikový úvěr a samozřejmě, že se ho nechají nesmírně draze zaplatit, čili se nám velmi komplikuje situace.
Ovšem Miloš Melčák, který byl hostem 20 minut Radiožurnálu včera, tak říkal, že i kdybychom šli k volbám toho 9. 10. října, takže podle něj stejně by se nestihla ustanovit sněmovna a že stejně by se jelo podle něj podle rozpočtového provizoria, i kdyby byly ty volby v říjnu. Vy si myslíte, že by se to stihlo, když by byly volby
ten
v říjnu?
Ten říjen byl ofous. Tam já jsem si říkala, kdyby všechno dopadlo úplně zázračně, dejme tomu, že by se okamžitě vidělo, že se rýsuje nějaká schopná koalice, která je schopná se rychle domluvit na vládním prohlášení, okamžitě sestavit to vládní prohlášení, ustanovit sněmovnu, tak ofous by se to dalo stihnout tak, že dejme tomu kolem, já nevím, 29. prosince by se státní rozpočet mohl schválit. Tam ta jakási naděje byla, jistota samozřejmě žádná, tu nemáme. Ale u toho listopadového termínu tam už se podle mě zcela jistě suneme do toho provizoria.
Miroslava Němcová z ODS je hostem 20 minut Radiožurnálu. Paní místopředsedkyně, když volby nebudou toho 9. 10. října, budou zřejmě v listopadu, pokud samozřejmě ještě nedojde k těm možnostem, jako je, že by znovu rozhodl ústavní soud a tak dále. Budou se nějakým způsobem měnit kandidátky, anebo je necháte třeba vy v ODS tak, jak je máte?
Samozřejmě, že je možné určitě měnit kandidátní listiny. Vím, že zasedala výkonná rada ODS, myslím, minulý týden nebo před 10 dny, kdy už se rýsoval ten možný problém a zhodla se na tom, že do kandidátních listin zasahovat už nebudeme.
Je to podle vás správné rozhodnutí?
Já si myslím, že je to správné rozhodnutí.
A změní to nějakým způsobem volební kampaň? Přece jenom je něco asi jiného, když by byla v půlce října, než když bude v tom listopadu?
Tak tu kampaň to samozřejmě tohleto rozhodnutí změní. Oddaluje se o měsíc. Každý, kdo chtěl tu kampaň nějak mít dobře postavenou, vygradovanou, tak měl připraven nějaký plán, jak do toho října využije všechny ty nástroje, které v kampani chtěl využít. Teď vidí, že bude muset s nimi rozložit tu svou kampaň o měsíc déle, což stojí samozřejmě také spoustu peněz. A samozřejmě, že teď, když jedete, když ten vlak jede jakoby už naplno, tak když ho máte přibrzdit a znovu rozjet, upoutat pozornost lidí na tu kampaň, znovu je přivést k těm myšlenkám, k těm tématům, kterými jste oslovovali teď, to já myslím, že bude docela obtížné.
Potom budou volby, bude následovat nějaký výsledek voleb a k tomu tady píše Karel ze Zlína e-mail na 20minut@rozhlas.cz. K čemu jsou vůbec předčasné volby, když po nich může nastat úplně stejná situace, jako je teď? Zase to bude 100 poslanců nalevo a 100 napravo a žádná dohoda. Tak proč dělat nové volby, píše Karel.
No, pan Karel má pravdu v tom, že by nám velmi prospělo, v podstatě mi dává za pravdu v mém letitém názoru, že je potřeba něco udělat s volebním systémem. Poměrný volební systém, který generuje tyhle ty nestabilní vlády, kde se počítá opravdu každý hlas, generuje potom přeběhlíky, protože každá ta strana potřebuje nějakou elementární sílu v té poslanecké sněmovně mít, tak podle mě je to špatný volební systém. Změna alespoň k nějakému volebnímu bonusu, který by znamenal, že ta strana nebo ta vítězná strana, která tedy ve volbách vyhraje, získá volební bonus a má tak větší šanci tu vládu sestavit, by byla správná. To, že nám to teď hrozí, že opravdu nebyla přijata žádná změna, to já považuji za velikou chybu a tomu patu, jestli hrozí, se domnívám, že nám klidně může hrozit tak, jako
by. A či to je chyba?
No bez pochyby je to naše chyba, že jsme nebyli schopni to rozhodnutí přijmout a teď vám řeknu proč. A to je pořád, jako bychom se točili v nějakém kruhu. Ten poměrný volební systém způsobil například v roce 2006 rozdělení 100 na 100, jak říká pan Karel. Nakonec vznikla koalice, která měla tu 101, 102, 103 hlasy. A v takové koalici nepřijmete změnu volebního systému, která potřebuje být zase navázána na ústavu a mít těch 120 hlasů. Museli byste se nějak domluvit s opozicí, což v době těch vykopání totálních příkopů vůbec nebylo možné. Takže tohle to byl ten důvod, který tady je. A jestli něco má před sebou ta budoucí reprezentace, která zejde z těchto voleb, tak určitě se musí dohodnout na nějaké změně, ať už půjde o tu možnost vyslovení nedůvěry vládě. Tím konstruktivním způsobem to znamená, že nikdo nemůže zhodit vládu bez toho, že by měl nové další řešení a měl 101 hlasů pro vládu novou, abychom se nedostali do téhleté šílené situace opět. Bude se muset postavit nějak přímé volbě prezidenta a bude se muset postavit nějak ke změně volebního zákona, protože se ukazuje, že v tomhletom ohledu je to velmi dysfunkční.
To znamená, že ale na tom se budou muset určitě dohodnout ty dvě velké strany, tedy VIS, ODS a ČSSD, že asi bez dohody těchto dvou stran se prostě volební systém nezmění.
To je bohužel pravda.
A teď je jedna poznámka od Ivoše, který také píše na 20minut@rozhlas.cz. Je to v poslední době jen zdání, že si rozumí se sociální demokracie, občanská demokratická strana teď více než dříve. Naráží také i na to, že dnes jste vlastně spolu hlasovali o té důležité ústavní změně. Co to naznačuje? Nějaké zblížení těch dvou velkých stran? Může tady po volbách vzniknout něco neopakovatelně hezkého v podobě velké koalice?
Tak k dnešku. Dneska to bylo tak, že hlasovala většina přítomných poslanců za ODS, za ČSSD, snad všichni, to nevím teď úplně přesně, ale hlasovali i lidovci a hlasovala i TOP 09, takže to nebylo, že by to byla dohoda těchto dvou stran. To je potřeba pro korektnost dodat. Pokud jde o nějaké zbližování, já si myslím, že jednoznačně i z té kampaně, kterou jsme už v podstatě zahájili, je jasné, že se nehodláme, že máme jiný recept na to, jak by měla vypadat Česká republika po těchto volbách a že to zbližování, pokud by bylo, tak by bylo vynuceno naprostou nouzí, kterou já vůbec nechci ani předvídat.
Takže není to žádné takové, že byste si dohodovali teď už nějakou velkou koalici, která by mohla po volbách vzniknout?
Já jsem tam slyším takovéhle nějaké šuškandy, že možná se něco takového peče nebo chystá. Já si myslím, že to není pravda.
Vy jste jednoznačně odpůrce velké koalice,
že
jste byla.
Já si ji nepřeju a nikdy jsem si ji nepřála.
Miroslava Němcová, místopředsedkyně sněmovny z ODS, byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to.
Já vám děkuji, tež přeji pěkný podvečer všem vašim posluchačům.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová vám přeje hezký zbytek dne.